In ko pridem jaz nazaj, pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa treba, ne. In jaz pridem tam, pa premata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna eno šo.
Res.
Je bil pa lep, mlad, mlad in tudi siv. Siv, ne ta nemški očaj, ne, črn pa to ne. Prav tista prava volk. Krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiu Študent.
Korekcije zakona o radioteleviziji Slovenija. Med volilno kampanjo in takoj po zadnjih državnozborskih volitvah je del trenutne vladajoče koalicije izpostavljal potrebo po spremembah in dopolnitvah zakona o radioteleviziji Slovenija. Aktualni zakon datira v leto 2005, ko je takratna večina v parlamentu, kljub nasprotovanju večjega dela strokovne javnosti in novinarskih združenj, uveljavila svojo politično voljo. Ustreznost takratnega zakona se je branilo tudi s sklicevanjem na strokovnost njegovih avtorjev. Ti naj bi pripadali tako domači kot tuji stroki, udeleženi naj bi bili strokovnjaki z vlade in ministrstev, svoje predloge pa naj bi izrazili tudi zaposleni na RTV-ju in sindikati novinarjev. Kmalu po referendumskem preverjanju volje volivcev, ki so zakon tesno podprli, predvsem zaradi obljub o nižji RTV naročnini in boljšem programu, je postalo jasno, da gre za fantomsko skupino avtorjev. Poslanec demokratske stranke Branko Grims je v zmagoslavnem zanosu priznal, da je edini avtor zakona. Kulturna ministrica Majda Širca je osnutek novele zakona najprej predstavila vodstvu in zaposlenim na RTV-ju, nato pa je predlog 12. novembra stopil v javno razpravo. Ta bo trajala do 4. decembra. Do takrat ministrstvo pričakuje pripombe in predloge popravkov osnutka, ki si ga lahko ogledate tudi na spletni strani ministrstva. Razloge za spreminjanje zakonodaje in izhodišča, ki so jih pri tem vodila, nam bo uvodoma predstavil Vojko Stopar, direktor direktorata za medije na kulturnem ministrstvu.
No, spremembe zakona o RTV Slovenija imajo pravzaprav tri izhodišča. Eno je povečanje avtonomije tega sedanjega javnega zavoda. Drugo je seveda vnašanje priporočila Evropske komisije v zvezi z dodeljevanjem državnih pomoči, ki je bilo sprejeto julija letos in ki pač zahteva bolj jasno, bolj transparentno ločevanje javne službe od tržnih dejavnosti in tretje seveda bolj učinkovito poslovanje pri uresničevanju javnega interesa.
Osnutek zakona predvideva drugačno sestavo programskega sveta. Število njegovih članov naj bi se zmanjšalo na 11, od katerih bi jih 6 imenoval državni zbor, 3 pozicija in 3 opozicija. 3 bi imenoval predsednik države, po enega pa Nacionalni svet za kulturo in Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Znotraj ekspertne skupine, ki je v fazi priprave osnutka sodelovala s svojimi pripombami in mnenji, je prav glede sestave in določanja svetnikov vladalo največje nestrinjanje. Gregor Repovž, predsednik Društva novinarjev, najprej razloži sestavo te skupine, kateri je tudi sam pripadal.
Najprej je treba povedati, kaj ta ekspertna skupina je. Gre za več kot 20 ljudi z zelo različnimi interesi na področju zakona o RTV-ju in različnimi pogledi. Težko bi rekel, da bi, če bi zdaj rekel ta, da je ta predlog zakona tak, kot smo si ga predstavljali v društvu novinarjev, da ne bi bil. Absolutno ni. Tako da težko je tudi, jaz sem slišal, da gre za usklajen predlog. Jaz mu ne morem reči temu usklajen predlog zakona. Ne? Ta zakon sam po sebi pri meni osebno, če me osebno sprašujete in pri meni kot predsedniku društva novinarjev, zbuja zelo različne občutke.
Ker naj bi programski svet čim bolj raznoliko odražal civilno družbo, nas je zanimalo, ali zmanjšanje njegovih članov pomeni tudi manjšo moč civilne družbe. Repovž se ne strinja.
Nobenega demokratičnega potencijala ni bilo v sedanjem svetu RTV, ki je bil zelo številčen in zelo enoumen in zelo malo vedoč o RTV Slovenija. Ta številčnost, ta navideznost demokratičnosti, mislim, to je igra, na katero jaz sam ne pristajam. To je dobesedno igra. Tako da bi rekel, da samo število zagotavlja demokratičnost, to ni res. Sploh, če recimo potem so štiri ljudje sprejeti, ki jih predlaga neko društvo matematikov in fizikov.
Sandra Bašič-Hrvatin, profesorica in tudi članica komisije, pojasnjuje, kdo je pravzaprav predlagal takšno rešitev.
Bilo je toliko mnenj različnih, kolikor je članov skupine. In je ministrstvo za kulturo na eni točki odločilo, da pač ni mogoče sprejeti nekakšnega soglasnega stališča okrog tega in je pripravilo to rešitev, ki je zdaj v zakonu. Ta rešitev je rešitev ministrstva za kulturo.
Me pa zanima, glede na to, da ste strokovnjakinja z tega področja in da verjetno tudi poznate primerljive rešitve v ostalih državah, ali ta predlog zadovoljivo rešuje vprašanje depolitizacije javne RTV?
Ja, vprašanje depolitizacije ni samo vprašanje imenovanja in sestave sveta. Ne verjamem, da rešuje na učinkovit način in zelo težko je primerjati, ker je praktično toliko rešitev, koliko je držav oziroma koliko je teh različnih javnih servisov, ki delujejo. Tisto pa, kar se meni zdi pomembno, je, da so v zakonu ustavljene številne varovalke, ki v bistvu preprečujejo, da bi ta zadeva bila politična v toliki meri, da so člani tega novega sveta, 11-članskega sveta, v bistvu politično podaljšanje interesov strank v parlamentu oziroma političnih interesov.
Član ekspertne skupine je bil tudi Matej Makarovič, profesor in politični komentator, ki takšne rešitve ne vidi kot doprinos k depolitizaciji sveta.
Jaz se bojim, da ne, ta predlog je drugačen, kot je tisto, kar sem jaz sam pri tem zagovarjal. Dejstvo je, da celo s kombinacijo pozicije, opozicije in predsednika republike z izločitvijo zaposlenih na RTV-ju, torej zaposlitvijo novinarjev, s tem na nek način je politizacija kvečemu večja, nikakor pa ne manjša. Poleg tega je vprašljiva tudi ustavnost tega predloga, namreč jaz sem samo opozarjal, da je rešitev, ko člane sveta RTV imenuje predsednik on stran ustavnih pristojnosti predsednika republike. In zdaj je to sicer nek kompromis, ki prvotno je mišljeno, da bi predsednik republike imenoval tako rekoč skoraj celoten svet. Ampak tudi ta kombinacija, po kateri imenuje samo tri člane, je po moji oceni lahko precej problematična. Tako da jaz se bojim, da to ni rešitev, ki bi bila v tem smislu optimalna. Tisto, kar je bil moj predlog, je na nek način enak mojemu stališču do tega vprašanja že tako rekoč vsaj zadnjih pet let oziroma več, odkar praktično potekajo o tem razprave. Neka ustrezna rešitev bi bila seveda v iskanju konsenza, kar bi se najlažje rešilo z imenovanjem glavnine članov sveta, ne vseh, ampak glavnine članov sveta s pomočjo dvotretinske večine v državnem zboru. Glede tega je bil tudi predlog izoblikovanja, kateri smo se glede tega strinjali, vendar je večina potem v komisiji menila drugače.
Repovš je zelo jasen glede koristi, ki jih sprememba prinaša.
Zadeva je taka. Sestava RTV, če jo primerjam z sedanjim zakonom, je zelo podobna. Pač imenuje parlament. Edina temeljna razlika med prejšnjo ureditvijo in to je, da je ta bolj praktična, da ima manj članov in da se ne izvaja več tega blefa, ki smo ga videli doslej, ko se blefera, da te ljudi predlagajo neke organizacije. Čeprav je v zadju vse organizirano, če se spomnite, so se razkrili celo plonk listki, na katerih so imeli poslanci napisana imena, za katera morajo glasovati. Z drugimi besedami, v obeh primerih je tisti, ki imenuje državni zbor. In seveda državni zbor bo imenoval politične ljudi z neko politično logiko, kar je legitimno, ampak to je to. Kako drugače urediti svet RTV? V društvu novinarjev smo ves čas mnenja, da je bila organiziranost, kjer so bile tiste, ki predlagajo člane sveta RTV organizacije, v resnici dobra, ker je bila popolnoma nepredvidljiva. Ni se vedel, kdo bojo ljudje, kakšni bojo po svojem profilu, ni se vedel, kakšne politične preference imajo. Vse nam pove recimo podatek, da je zadnja dva mandata prejšnjega sveta RTV bil predstavnik društva novinarjev v svetu RTV Peter Jančič. In da recimo sem bil jaz sam njegov predlagatelj. Z drugim besedami, tista prejšnja ureditev je omogočala popolnoma nepredvidljivost.
Za mnenje o predvidenih rešitvah smo vprašali tudi Borisa Vizjaka, ki je nedolgo tega zaradi nestrinjanja z delom tako sveta kot vodstva RTV izstopil iz programskega sveta.
No, najprej bi vas popravil, v bistvu nisem izstopil ali odstopil iz sveta zaradi nestrinjanja, ampak bolj in manj zato, ker mi je na neki točki prekipelo in ker nisem mogel mimo svojega človeškega dostojanstva ali preko njega. A če grem zdaj bolj specifično k vašemu vprašanju, jaz sem bolj med tistimi, ki nov predlog zakona grajajo, kot pa tistimi, ki bi iskali kakšne posebne pozitivne premike. Žal ne razumem, kako je uspel cetober medijskih strokovnjakov ali pa socioloških in pravniških strokovnjakov v Sloveniji narediti neki izdelek, ki pravzaprav po eni strani se mi zdi strokovno šepa, po drugi strani pa ima veliko politični hip. Pri tem mislim seveda na moč tega predloga zakona, da bi v javnosti uspel in še zlasti na njegovo moč in zmožnost, da bi prepričal opozicijo. Namreč ta zakon je res zapisan na način, da ne daje slutiti kakšne posebne želje po depolitizaciji. Ne rečem, da ta zakon ni imel te ambicije, ampak rezultat, ki ga imamo, se zares zdi ne videti, kot da te depolitizacije ne prinaša. Ne samo zaradi tega te famozne zasedbe, devetčlanske zasedbe sveta, za katero se pač devet ljudi imenuje strani političnih inštitucij ali institutov, se pravi tri iz opozicije, tri iz vlade in tri strani predsednika države. Obstaja še kup nekih drugih indicov, ki kaže na to, da bo seveda ta predlog naletel na zelo veliko odpor pri opoziciji. In predvsem me ne prepriča argument, ki je naslednji. Namreč doslej smo seveda aktualnemu Grimsovemu zakonu očitali, da pod krinko civilne družbe pravzaprav politizira javni zavod. Ne? In da je seveda takor kot izvedba tega zakona tista, ki je šepava, manjkava in neustrezna, da bi mogoče ne, pod kakšnim drugim vodstvom ta isti zakon, Grimsov zakon, pravzaprav ne zvenel in ne deloval in ne učinkoval in ne povzročal tako zelo politično ekscesnih konsekvenc, kot jih povzroča zdaj. Zdaj pa se mi zdi, ne, da je bila narejena ista napaka, ne, da ti koraki, verjamem v dobri veri, ki naj bi depolitizirali javni zavod, pravzaprav niso računali z temi političnimi učinki. Drugače rečeno, ministrstvo za kulturo je po mojem relativno nespretno šlo v depolitizacijo na način, kako narečemo, odprtih kart, se pravi neke vrste poštene igre.
Osnutek zakona predvideva tudi novosti v sami organiziranosti radio televizije. Prva se dotika statusnega preoblikovanja javnega zavoda v osebo javnega prava, ki bi pri svojem delu smiselno uporabljala določbe gospodarskega prava. Če poenostavimo, RTV bi v nekaterih primerih tako delovala kot delniška družba. Poleg tega osnutek predvideva izuzetje uslužbencev RTV iz javnega sektorja. Iztok Jurančič, predsednik sindikata novinarjev, je pojasnil, kaj te spremembe pomenijo za zaposlene.
Lejte, sama preobrazba v javnopravno osebo, organizirano ali pa registrirano po zakonu o gospodarskih družbah, na položaj zaposlenih ne bi imela nobene posebne zveze, če bi pač vključila rešitev, da ostanejo v plačnem sistemu javnega sektorja. To se pravi, da se glede kolektivnega dogovarjanja in ostalih zadev nič ne spremeni. Po sedaj nameravanih rešitvah hočejo pa derogirati pravico zaposlenih do kolektivnih pogajanj in je v nasprotju tudi z mednarodnimi konvencijami mednarodne organizacije dela.
Kako komentirate sedaj ta predlog, ne, po katerem na nadzornem svetu ne bi bilo več predstavnikov zaposlenih, bi bil pa en član uprave izbran izmed njih?
Jaz mislim, da bi bila ta rešitev, ki jo sedaj predlagajo, kar ustrezna, ne, se je povezana z dejansko močjo predstavnika zaposlenih v upravi na nadzornem svetu. Zdaj je bila pa bolj lepotna, ko so sedeli trije v programskem svetu.
Statusna preobrazba naj bi bila potrebna tudi zaradi usklajevanja zakonodaje z ustreznimi direktivami Evropske unije. Glede na kritike o vse večji komercializaciji programskih vsebin je smiselno opozoriti na pasti zasledovanja zgolj tržnega uspeha. Gregor Repovš opozarja, da opravljanje poslanstva RTV-ja ni odvisno toliko od zakona, kot pa od vodstva in zaposlenih samih.
V tem trenutku bi težko rekel, da se vede kot javni zavod. Težko bi rekel, da te prvine, ki naj bi izhajale iz statusa, da se vidijo v programu. Zato jaz mislim, da to preoblikovanje oziroma kakšen zavod je, nima s tem, ali se njegovo uspešnost ugotavlja čez zakon o gospodarskih družbah ali pa skozi zakon o zavodih, za katerega vemo, da ima samo 10 členov. In kar je absurdno, s drugimi besedami, zavod kot je RTV, ki upravlja z javnim denarjem, je absolutno manj nadzorovan kot vsaka zasebna delniška družba in ima manj trde uzance delovanja. Tako da s tem, samim tem, da se podvrže tudi zavod RTV bolj trdim oblikam nadzora, sam nijem nobenih težav. Kar pa se tiče komercializacije, sedanje stanje, kjer je RTV preoblikovalo se v zelo komercialno televizijo, ki tekmuje z komercialno televizijo v najbolj izrazitih komercialnih oddajah in dela nadaljevanke najbolj komercialnega tipa, in podobne stvari, se mi zdi govoriti, da je to kakorkoli odvisno od samega statusa brez veze. Odvisno je samo od nečesa in to je od pameti ljudi, ki ga vodijo in od razumevanja nalog RTV-a pri tistih ljudeh, ki ga vodijo. In zato se mi zdi v resnici celo vseeno, če ostane ta zakon ali če je nov zakon ali če se vrnemo na zakon, ki je veljal.
Bistveno bolj previden do možne komercializacije vsebin je Vizjak.
Ja, jaz sem znova izjemno skeptičen. Žal, ne bi rad bil, ampak moram biti. Se pravi, po novem bo seveda javni zavod organiziran kot oseba javnega prava, kot pravijo. Skratka, vpisan bo v register gospodarskih družb, ampak bo deloval, ne, po načelih tistih gospodarskih družb, a katerih temeljna naloga je pa zagotavljanje javne službe. Skratka, javni zavod bo zdaj neka javna služba, dejansko bo gospodarska tvorba in seveda ne vemo, kaj to pomeni. Gospodarske tvorbe jasno zasleduje interese profita in kapitala. Ne? Njihovi glavni interesi so tržni, ker morajo biti tržni. Ne? Zdaj, do kake mere navzdih varovalkam tu ne bo prišlo natanko do tega, da bodo ti širše politični in javni interesi nekaj, kar bo žrtvovano ne, na piedestalu tržnih interesov in profitov, se bojim, ne, da teh varovalk pravzaprav ni. Ne. To konkretno zelo verjetno lahko pomeni obnašanje, ki ga pa imamo že danes, ne, ko se nacionalka zares vede v duhu neke histerije in zasledovanja koristi, ki jih zasledujejo recimo komercialne televizije ali pa seveda programskih sedin, ki jih zasleduje recimo Pop TV in je s tem malo, da ne že obsedena. Ne. Vi se boste spomnili tiste zgodbe za okonitvijo risank ob 18.40, kaj se takrat zgodilo, kot je rekel direktor televizije Jože Možina, izrecno, ne, so želeli dati v termin risank to slovensko telenovelo strasti, narejeno očitno po modelu mehiških in španskih žajfnic. Kot je bilo izrecno rečeno na sejah sveta, so to naredili zato, ker so računali, da bo te strasti ob 6:30 zvečer, da bodo gledali seveda odrasli in otroci, ki čakajo na risanke. Skratka, šlo je za to, da so risanke premaknili v zgodnejši čas, ob 6:00, iz nekega profitabilnega razloga, ne, namreč, da bodo ti isti otroci kasneje gledali in konzumirali še mehiške žajfnice po slovensko, kar je seveda nedopustno tudi z vidika stroke in veliko otroške psihologije in tako dalje. Ampak kaj se je zgodilo? Spomnili se boste, da je Pop TV, ko je videla to nakano, realizirano nakano javnega zavoda, sama umestila risanke 15 ali 20 do 7. Skratka, če se je nacionalka odpovedala risankam, so se na Pop TV odločili, da jih bodo oni imeli, ne, na mesto svojih mehiških žajfnic. Ne. Obstaja precej teh indicov, pravzaprav že dokazov, ki seveda kažejo na to, kako zelo brezglavo se ta javni zavod zapleta v neko odkrito tekmo z komercialko in seveda vi lahko tekmujete z komercialnimi programi bistveno lažje, če ste strukturirani kot gospodarska družba, tem ne more biti dovenga dvoma in ni kakšni posebni garanciji, da se to ne bo dogajalo. Ne? Je pa res, da to lahko počnete na bolj ali manj inteligenten način, na bolj ali manj odkrit način, na bolj ali manj neroden način.
Odgovorne urednike naj bi po novem imenovala uprava. Sandra Bašič-Hrvatin zato opozarja tudi na možne zlorabe novinarske avtonomije.
Jaz sem zato, da se strukturno oziroma statusno in organizacijsko RTV spremeni. To ni bila nova zahteva. Ta zahteva se je prvič pojavila že leta 2004, ko je takratno vodstvo v bistvu naročilo nekakšen predlog zakona, v katerem bi se ta statusna sprememba naredila. Vprašanje pa je, ali so v zakonu dejansko vsi, recimo mene motijo različni mandati posameznih organov upravljanja in vodenja, ki niso sklenjeni, ki po mojem mnenju lahko ustvarjajo določene težave. In seveda vprašanje novinarske avtonomije. To je vprašanje, ki ima tudi svojo zgodovino, ker pomeni, da od leta 1994, kadarkoli je zakonodajalec posegal v zakon, je zmeraj krčijo novinarsko avtonomijo, torej od soglasja in na koncu ostalo samo mnenje. Mogoče bi se dalo premisliti tudi o tem, ali je potrebno za imenovanje uredništva, ne samo mnenje, ampak tudi soglasje, uredniku soglasje uredništva.
Tretji program oziroma parlamentarni program bo po predlogu v popolni pristojnosti državnega zbora. Repovš takšno rešitev pozdravlja.
jaz tretjega programa že ves čas ne jemljem kot medij. To je pač način posredovanja posnetkov iz državnega zbora. In kot takega sem ga tudi vedno razumeval. In se mi zdi, da javna RTV nima s tem nič. To je pač del promocije, promocije državnega zbora, promocija parlamentarne demokracije, tako da jaz s tem, da se to prenese na državni zbor, v resnici smo mi ves čas, že ko se je to uvajal, trdil, ne to pač, če se hoče državni zbor kazati, kaj delajo poslanci, ne to prevzame nase. Da pa TV Slovenija izvaja nek promotivni program parlamentarizma, se mi zdi pa brezpredmetno.
Za konec poslušajmo Sandro Bašić Hrvatin. Upa, da bo javna razprava pripomogla k formuliranju nekaterih boljših rešitev.
Jaz pričakujem, zaradi tega, ker javna razprava naj bi bila prav to. Javna razprava naj bi bila soočenje različnih mnenj, stališč in pogledov in katerakoli rešitev, ki bi zadevo uredila na boljši način, vključno s tem, kar so zagovarjali posamezni oziroma ključno z mano člani ekspertne skupine. Pričakujem, da bo Ministrstvo za kulturo to zadevo vključilo, če pa ne, da bo imelo zelo močne in jasne argumente, zakaj tega ne namerava narediti.
Zeitgeist je pripravil Tadej.
In ko pridem jaz nazaj, pa te samo stan, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa treba, ne. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa ne vidiš. Pa tam dol zagledam Madonna in ošla.
Res.
Je bil pa lep, mlad in to je siv, ne ta nemški očaj, črni pa to ne. Prav tista prava volna. Krasno.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiju Študent.